Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Miercuri 26 august în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, Arșița revine grad cu grad, dar vizibil într-un ritm mult mai obosit. Înnourările de pretutinde de diferite grosimi vor avea efectul de mai curând de a zăpăci decât de a prevesti venirea toamnei de peste câteva zile.
Pe parcurs, pe cuprinsul dintre Ștefan Vodă, de exemplu, și Vulcănești sau Cahul, sunt așteptate 32-33 de grade. În capitală și pe un spațiu larg ce cuprinde Ungheni, Călăraș, Orhei și Râbnița, sunt prognozate 30-31, iar la Bălți, Soroca, Iedineț și Briceni sunt de așteptat 28-29 de grade Celsius.
Republica Moldova, după 24 de ani de la proclamarea independenței prin prisma liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon. Un interviu realizat cu liderul socialist de Valentina Ursu peste câteva minute.
Va urma, ca de obicei, o nouă felie din Cotidian decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre fructul care te bagă în spital. Tot în partea a doua a emisiunii ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre incidente xenofobe violente în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite au criticat Rusia pentru condamnarea regizorului ucrainean Oleg Sentsov. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a anunțat 3 nominalizări la premiul Václav Havel 2015 și străinii prinși lucrând ilegal în Anglia sau Țara Galilor vor risca până la 6 luni de închisoare. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Statele Unite au criticat Rusia pentru condamnarea la 20 de ani de închisoare a regizorului ucrainean Oleg Sentsov, cerând Moscovei să-l elibereze împreună cu colegul său, condamnat la 10 ani de închisoare, Alexandr Kolchenko. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că verdictul tribunalului din Rostov pe Don este o dovadă de justiție ratată. Verdictul a fost criticat și de Uniunea Europeană. Originar din Crimeea, Sentsov este un critic vehement al anexării peninsulei de către Rusia anul trecut, iar adversarii Kremlinului spun că procesul a fost o răzbunare politică. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a anunțat 3 nominalizări la premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2015. Finaliștii distincției, dotate cu 60.000 de euro, sunt Ludmila Alexeiva, veterana luptei pentru drepturile omului în Rusia, organizația neguvernamentală afgană Femei pentru Femei Afgane și organizația balcanică regională Inițiativa de Tineret pentru Drepturile Omului. Numit după președintele ceh Václav Havel, premiul se află la a treia ediție. Străinii prinși lucrând ilegal în Anglia sau Țara Galilor vor risca până la 6 luni de închisoare în baza noii legislații anunțate marți de guvernul de la Londra. Oricine crede că Marea Britanie este o țintă ușoară pentru munca la negru se înșală, a avertizat ministrul imigrației James Brockenshire, al cărui guvern conservator se străduiește să demonstreze că ia măsuri împotriva ilegalilor pe fondul noii crize a refugiaților. În baza proiectului de lege, străinii pot fi condamnați la închisoare, iar patronii care angajează riscă să-și vadă firma închisă, licența anulată și să fie trimiși în judecată dacă greșeala se repetă. Proiectul de lege este criticat de apărătorii drepturilor omului, care îl consideră prea aspru cu străinii, dar și de partidul anti-imigraționist UKIP, care crede că nu merge destul de departe și cere ca ilegalii să fie deportați, nu închiși pe banii statului. Ministerele Apărării din Turcia și Statele Unite au semnat un acord de colaborare în lupta împotriva grupării Statul Islamic, a anunțat șeful diplomației de la Ankara, Mevlut Cavusoglu. La operațiunea împotriva organizației declarată drept teroriste vor participa și aliații regionali și europeni ai Turciei. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a cerut membrilor săi să aloce suplimentar 9 milioane de euro pentru punerea în aplicare a acordului cu Iranul privind reducerea programului său nuclear. Directorul agenției IQIA Amano a declarat că până acum banii acumulați într-un fond special extrabugetar erau suficienți doar pentru monitorizarea cercetărilor nucleare ale Iranului și inspectarea obiectivelor sale nucleare, dar în septembrie acești bani se vor epuiza. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile pentru această dimineață cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Tot acolo, accesând autobuzul Portocaliu, aflați mai multe despre turneul Europei Libere prin țară. Urmăriți reportaje audio și video, dar și fotogalerii din cele 17 localități în care echipa Europei Libere a făcut popasuri timp de o zi. Toate le găsiți navigând pe harta interactivă de pe pagina noastră web. Astăzi, autobuzul Europei Libere pornește la Congas, Găgăuzia.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege.
Nu mai este bine cum a fost, că fiindcă istoria nu se mai întoarce înapoi.
Altfel nu o să ieșim din mocirla asta.
Dar de ce să nu fii la noi, Europa?
Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem să ascultați în minutele următoare un interviu realizat cu Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor, cea mai mare formațiune a opoziției.
În ajun, domnul Dodon a declarat printre criticile la adresa guvernării că Republica Moldova s-ar afla în pericol ca stat, iar o majoritate a cetățenilor ei nu au cu ce se mândri. A fost un citat după 24 de ani de la proclamarea independenței. Ce motive stau la baza acestor și altor afirmații ale sale? L-a întrebat pe liderul socialist, colega noastră, Valentina Ursu.
Au trecut 24 de ani de când Republica Moldova a obținut independența și să facem o totalizare, să vedem ce am obținut în acești 24 de ani. Sub aspect economic, Republica Moldova în acești 24 de ani nu a atins nici nivelul indicatorilor pe care îi avea în momentul când a părăsit Uniunea Sovietică. Începând cu produsul intern brut, care este cu o treime mai puțin decât la începutul anilor 90, continuând cu investițiile care sunt în 2014 de 5 sau 6 ori mai puțin ca în anul 1989-1990, producția în agricultură, industrie, pe energie și așa mai departe, pe toate capitolele economice, Republica Moldova a avut de suferit. În mare parte, datorită unor reforme nechipzuite din anii 90, reforma pământ care ne-a distrus agricultura, prin reforma privatizării contrabonurilor patrimoniale, a fost distrusă complet industrie. În anii 2001-2008 s-a început o anumită relansare, când de fapt au fost acele reforme și în agricultură, și reforme de liberalizare economiei și alte reforme. În domeniul social, Republica Moldova și-a pierdut o treime din locuitori, peste 1 milion de cetățeni sunt la muncă în afara țării, peste 40% din școli au fost închise. La capitolul asigurare socială și mai departe suntem în minus extrem de mare. La capitolul identitate, securitate, în acești ani a fost promovată intens de către elitele politice și s-a încercat să ne insufle că nu avem identitatea noastră moldovenească. În școli se predă istoria românilor în loc de istoria Moldovei. Studiem în școli limba română în loc de limba de stat. La capitolul teritorial, Republica Moldova a avut de pierdut. Avem un conflict înghețat care încă nu a fost soluționat. Așa că dacă să facem o totalizare la 24 de ani de independență, eu cred că noi moldovenii doar cu un lucru putem să ne mândrim. Că avem statul nostru, țară independentă, Republica Moldova.
Domnule Dodon, ținând cont de aceste realități, de această analiză pe care ați făcut-o dumneavoastră, unii ar putea să spună că statul ăsta poate falimenta. Eu vă întreb, pe ce repere se construiește, se edifică statalitatea Republicii Moldova?
Atunci când ne vom stima pe noi ca națiune și vom începe să muncim pentru copiii noștri și vom fi siguri copiii noștri vor locui în acest stat, nu partea estului sau vestului, a Republicii Moldova. Aceasta este baza pentru noi, pentru o țară mică. Pentru că de la aceasta se începe și economia, și partea socială. Însă atunci când marea majoritate celor care sunt la guvernare nu au nimic comun cu acest stat, cu excepția locului de muncă. Restul, familia, tot absolut sunt în alte țări. Sunt cetățeni al altor state. Ei nu au nimic cu acest stat. Ei sunt gata în orice moment să-și iei gențele și să plece. Uitați-vă declarația lui Youngblood, uitați-vă ceea ce scrie presa externă și din Federația Rusă, care spune foarte deschis că Moldova este un stat capturat de oligarhi, care, apropo, a venit la guvernare cu suportul Occidentului, Statelor Unite și Uniunii Europene, și acest lucru recunosc chiar ei, în anul 2009. Ei au asigurat cu susținere politică și financiară toți acești 6 ani. Ei trebuie să recunoască că o parte din vină la ceea ce s-a întâmplat în acești 6 ani este și de partea celor care i-au crescut pe ei și i-au tolerat.
Admiteți un eșec al statului Republica Moldova?
Categoric nu doresc să admit acest lucru. Acesta este și sensul și principală provocare pentru mine personal de ce m-am lansat în politica moldovenească. Eu tot am avut posibilitate și oferte și am în continuare să plec din țară, atât în est cât și în vest. Însă atunci când m-am aventurat să intru în lupta foarte murdară politică din Republica Moldova, acesta a fost motivarea de bază. Eu sper și sunt sigur că Republica Moldova are viitor. Și anume pentru aceasta și lupt. Vreau ca Republica Moldova să fie un stat neutru, independent, suferan, să nu se culce sub nimeni, nici în est, nici în vest, să-și poată găsi interesele economice peste tot, să fie un stat integru, fără probleme teritoriale. Un stat unde copiii mei, nepoții mei vor fi siguri în viitorul său.
Și care ar fi prețul edificării unui asemenea stat?
Prețul ar fi unul nu atât de mare. Este foarte important ca cetățenii să conștientizăm după tot prin ce am trecut, că Republica Moldova are nevoie de oameni în frunte care sunt adevărați patrioți, stataliști, de ce nu, duri, atunci când este necesar, în fruntea țării. În câteva luni, probabil va fi necesar să trecem încă o perioadă și mai dificil decât cea care am trecut, când oamenii vor conștientiza că ajunge atâtea experimente. Haideți să vină în fruntea statului oameni care, într-adevăr, doresc ceva să schimbe în această țară.
Da, dumneavoastră sunteți adeptul democrației sau adeptul unui stat care să aibă tătuci în fruntea țării?
Dacă nu mă greșesc, cineva din primele persoane din Marea Britanie spunea că democrația este o mașină foarte frumoasă, dar dacă nu are un motor puternic și un șofer bun, atunci ea poate să ducă la sfârșitul și democrației și națiunii. Democrația nu trebuie transformată în anarhie, ceea ce avem noi în ultimul timp, sau un sistem oligarhic care sub lozinci democratice se transformă de fapt în oligarhie. Sunt adept al democrației, însă cu un rol destul de important al statului, cu verticală puternică a statului care să facă ordine în Republica Moldova.
Când e vorba de alegerea șefului statului, foarte mulți cetățeni cu care discut în Republica Moldova spun că ei ar dori ca președintele să fie ales prin vot direct și ca acest președinte să fie unul autoritar.
Republica Moldova are nevoie de un Lukashenko, de un Putin în fruntea statului, care să impună legea în Republica Moldova. Altfel, să ieșim din această situație în care ne-am pomenit este imposibil. Consider că în Parlamentul Republicii Moldova un astfel de președinte nu poate fi ales, deoarece grupurile de interese partinice niciodată nu vor ajunge la un consens ca să aleagă o persoană puternică din partea unui partid sau altul, sau o persoană care nu o controlează, și în acest sens în Parlament poate fi ales sau o legumă sau un clown. De aceea, Partidul Socialiștilor pledează deschis și vom face tot posibilul pentru ca să modificăm Constituția, președintele să fie ales direct de popor.
Cât de auzită e vocea opoziției în societatea moldavă și, de fapt, de ce guvernarea nu vrea să plece urechea și atunci când are un cuvânt de spus opoziția?
Guvernarea nu poate să plece urechea pentru că ei au creat un sistem oligarhic și ei sunt deja ostatici acestui sistem. Avem trei puteri. Puterea legislativă este controlată de oligarhi, PD-ul, PLDM-ul, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal. Sunt patru partide care sunt partide oligarhice. Puterea executivă este controlată de oligarhi, deoarece această majoritate parlament și-a numit un prim-ministru care să fie docil. Atunci când a fost încercarea să numească o persoană mai independentă, cum ar fi Maia Sandu, sistemul pur și simplu a aruncat-o, nu a acceptat-o. Și puterea judecătorească, a treia putere în stat, care este de asemenea controlată de către oligarhi. PD-ul controlează justiția în Republica Moldova. Și a patra putere care ar trebui să găsească act de cojoc la aceste trei puteri, mass media, în proporție de 65-70%, este controlată la fel de PD. Practic, întregul sistem este controlat de Partidul Democrat.
Dumneavoastră insistent vreți să se ajungă la alegeri anticipate. De fapt, ce schimbă un scrutin anticipat? Configurația partidelor politice care ajunge în Parlament rămâne aceeași.
Sunt ferm convins că după ce au fost scoase la iveală toate detaliile cu furturile de miliarde, după creșterea prețurilor și tarifelor, care în mare măsură nu este argumentată, după lichidarea băncilor, care vor duce la pierderea câteva mii de locuri de muncă, închiderea mai multor mii de locuri de muncă la calea ferată, după toate aceste elemente, alegerile anticipate vor duce la schimbarea clasei politice în Republica Moldova. Și nu văd nicio problemă dacă se vor schimba partidele și pe stânga și pe dreapta. Important este să vină oameni noi, oameni care vor dori și vor începe să rezolve în sfârșit acele probleme cu care se ciocnesc cetățenii Republicii Moldova. Partidele oligarhice vor avea de pierdut. În urma alegerilor parlamentare anticipate, partidele oligarhice vor avea de pierdut.
Cum provocați aceste alegeri parlamentare anticipate?
Aceste alegeri parlamentare anticipate pot fi provocate sau prin nealegerea președintelui țării, sau prin criză politică, și sunt fer convins că această criză politică, provocată de sute de mii de oameni în piața mare adnațională, ar putea duce la demisia guvernului și președintelui țării. Noi suntem categoric împotriva destabilizării situației. Acest obiectiv alegerii anticipate trebuie să fie atins pe cale pașnică, nu prin revoluție.
Jaful secolului și întoarcerea miliardului. Vor fi întoși acești bani în cazinaua statului?
Atât timp cât majoritatea în Parlament sunt PD, PL și PCRM, nicio șansă.
Referitor la concesionarea aeroportului internațional, pentru că se fac foarte multe declarații în ultimul timp, trebuie să fie reziliat contractul?
În anul 2013, când a fost semnat acest contract, noi, socialiștii, în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, am spus că este un acord semnat contract intereselor statului. Începând cu procedura de anunțare a concursului, selectarea investitorilor și condițiile în care a fost semnat acest acord. Totul este atât ilegal din punct de vedere procedurii, cât și contrar intereselor Republicii Moldova.
Se va ajunge la rezilierea contractului?
Atât timp cât sunt aceste persoane la guvernare, nicio șansă, pentru că tot ei au semnat.
Rectificări la buget trebuie făcute?
Sunt inevitabile, țin cont de deficitul bugetar enorm și probabil vor fi făcute în toamnă de către această guvernare oligarhică, după ce va încerca să negocieze ceva cu Fondul Monetar Internațional. Venirea FMI-ului în Republica Moldova nu este o soluție pentru problemele majore cu care ne confruntăm.
Nevenirea, ce ar însemna, pentru că ne amintim pe timpul guvernării Partidului Comuniștilor. Domnul Voronin, pe atunci președinte, mai întâi a spus că Moldova nu ar avea nevoie de un acord cu FMI, după care și-a revizuit poziția.
Eu nu am spus că Republica Moldova nu are nevoie de program cu FMI. Eu am fost unul din grupul de negocieri în anul 2006-2009, când am avut acorduri foarte bune cu Fondul Monetar Internațional. Eu consider că venirea FMI în condițiile acestei guvernări oligarhice, situația nu o va schimba, deoarece acești pseudo-guvernanți nu vor implementa acele reforme care sunt necesare. Iar o reparație cosmetică și nu o demolare a sistemului oligarhic nu este o ieșire din această situație. Nu este o soluție.
FMI un acord cu guvernul Republicii Moldova?
Dacă FMI și Occidentul va dori să prelungească activitatea acestei guvernări și să mai susțină încă o dată oligarhii, atunci FMI va semna acest acord și va încerca să astupe ochii la populație cu ceva mijloace financiare. Aceasta va duce la aceea când ceva timp, jumătate de an, un an jumate, criza va fi și mai profundă. Sunt necesare măsuri mult mai dure. Este necesar demolarea sistemului. Iar demolarea sistemului această guvernare nu poate face.
Președintele PSRM Igor Dodon, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat începerea unei campanii de proteste în scopul răsturnării guvernării și ținerii de alegeri anticipate. Statele Unite au criticat Rusia pentru condamnarea la 20 de ani de închisoare a regizorului ucrainean Oleg Sentsov, cerând Moscovei să-l elibereze împreună cu colegul său condamnat la 10 ani de închisoare, Alexandru Kolchenko. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a anunțat 3 nominalizări la premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2015. Străinii prinși lucrând ilegal în Anglia sau Țara Galelor vor risca până la 6 luni de închisoare în baza noii legislații anunțate în marți de guvernul de la Londra. Ministerele Apărării din Turcia și Statele Unite au semnat un acord de colaborare în lupta împotriva grupării Statul Islamic, a anunțat șeful diplomației de la Ankara, Mevlut Cavusoglu. Și Agenția Internațională pentru Energia Atomică a cerut membrilor săi să aloce suplimentar 9 milioane de euro pentru punerea în aplicare a acordului nuclear cu Iranul, privind reducerea programului nuclear al Teheranului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnichi, căutând pagina Aici Radio Europa Libera.
Pe pagina noastră web, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară difuzăm în reluare la Moldova 1 reportajul despre drumurile proaste din satele Moldovei.
În 2014 au fost renovate 800 de kilometri de drumuri intravilane. Anul acesta sunt prevăzute 450 de milioane pentru a repara 400-500 de kilometri de drum.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. Guvernul Streleț, un pariu cu viață, este titlul editorialului semnat în Ziarul Național de Petru Bogatu. Republica Moldova se află pe marginea prăpastiei. Citez, ne place sau nu, trebuie să pariem pe guvernul în exercițiu, pe determinarea și voința primului ministru. Am încheiat citatul. Autorul crede că Valeriu Streleț are ambiția să nu fie un premier, citez, de carton. Nu va fi deloc ușor, crede Bogatu, rezistența oligarhiei este imensă. Petru Bogatu crede că Streleț ar avea două alternative. Citez, va fi un Traian Băsescu care va elibera statul din captivitatea oligarhică, ori va ieși din istorie pe ușa de îndos, conchide editorialistul. Premierul Streleț se contrazice cu deputatul Streleț, titrează democracy.md. În 2013, pe când era deputat, Valeriu Streleț a ținut un discurs înflăcărat în Parlament în care a menționat despre necesitatea de a fi concesionat aeroportul din Chișinău. Citez, dacă nu este identificat urgent un investitor care să-și asume cheltuirea în termen scurt a vreo 4-5 miliarde de lei, riscăm că nu doar Boeing-urile și Airbus-urile să ne ocolească, dar și cucuruznicile o să aibă frică să aterizeze la Chișinău, declara deputatul Valeriu Streleț în octombrie 2013. Astăzi însă nu mai este de aceeași părere, declară sus și tare, că atunci nu erau permise pentru concesionarea aeroportului, notează democracy.md. Alexandru Cozer semnează pe independent.md un articol de opinie cum vrea Plahotniuc să întoarcă miliardul. Citez, după ce a identificat câteva milioane la nașul și nepotul lui Filat, CNA-ul lui Plahotniuc arată cu degetul în dreptul aeroportului internațional Chișinău. Am încheiat citatul. Autorul crede că acest scenariu a fost pregătit încă din luna mai. Atunci, în cadrul audierilor parlamentare privind situația din sistemul bancar, Viorel Chetraru, șeful CNA, declara că miliardul se află în țară, la aeroport și duty free-uri, amintește Alexandru Cozer. Citez, la fel ca și în cazul băncii de economii, când a acceptat fără crâcnire să-i fie luată de către stat, Ilan Șor tace și în cazul aeroportului, observă autorul. În opinia sa, Ilan Șor, care administrează firma concesionară, va accepta ca aeroportul să revină în proprietatea statului pentru că nu ar avea de ales. Alexandru Cozer crede însă că miliardul e cu totul în altă parte.
Mulțumim, Ala. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe aparențe avem aici, multe mituri, lucruri frumoase care ni se par intangibile, de o siguranță totală. Dacă te uiți pătrunzător însă la ele, vezi că ai de-a face cu o cacealma, că esența din dărătul fațadei frumoase e hidoasă, disgrațioasă. Bună oară se zice că moldovenii sunt harnici, mai harnici decât oricine. E o aiureală, firește. Moldovenii sunt harnici numai pe alte meridiane, pe post de gastarbeiter. Aici, în Moldova, hărnicia lor mult mediatizată a născut un șoarece în ultimii 24 de ani. Un mit care trebuia de mult spulberat e cel al fructelor și legumelor moldovenești de o calitate ireproșabilă, ci că avem un pământ mânos, fapt pentru care străinii ne invidiază, iar fructele și legumele noastre sunt de o puritate năucitoare, fără chimicale. Sincer să fiu, eu mereu am avut dubii legate de calitatea legumelor și fructelor autohtone. Cum să fie acestea bune dacă solul și râurile noastre sunt mereu poluate, dacă aruncăm gunoaiele alandala pe câmpii? Câte plasticuri și electrocasnice uzate stau acum înfipte în solul patriei? Păi sunt grămezi uriașe de deșeuri pe care țara nu le mai poate digera. E sănătate.md a publicat de unezi un articol care ar trebui să ne ia vălul de pe ochi. Avem în piețe o sumedenie de fructe și legume bucșite cu nitrați, care în mod ciudat sunt secundate de certificate de inofensivitate. Numărul toxi-infecțiilor a crescut considerabil, iar diareea provocată de fructe dubioase a devenit un modus vivendi. Nici mult laudata piață centrală nu ne ferește de pericole. Și acolo avem legume și fructe bune conform certificatelor, cu prea mulți nitrați în realitate. Așa că să lăsăm baltă mitul și să ne gândim bine la viața noastră. Aceste fructe și legume periculoase, pe care le îngurgităm mereu, ne vor provoca odată niște boli grave și nimeni nu ne va restabili atunci sănătatea de altă dată. Cel puțin cei care ne-au vândut cu zâmbetul pe buze fructele și legumele cu nitrați nu ne vor veni în ajutor.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Șefa guvernului german, Angela Merkel, va vizita astăzi tabăra de refugiați din localitatea Heidenau, din landul federal estic Saxonia. Este o vizită cu o evidentă dimensiune simbolică. Merkel intenționează să-și arate solidaritatea cu refugiații și azilanții sosiți în Germania. În același timp, vizita este gândită și ca un gest de condamnare a acțiunilor și incidentelor rasist-xerofobe grave înregistrate în ultimele zile tocmai în această localitate. Freital, Heidenau și Nauen au devenit în aceste zile sinonime pentru intoleranță, xenofobie, rasism militant și neonazism. Sunt doar trei localități unde extremiști de dreapta au atacat tabere și au încercat să împiedice cazarea unor solicitanți de azil politic. La Nauen, în landul estic Brandenburg, a fost incendiată luni o sală de sport în care urmau să fie cazați refugiați. La Heidenau au avut loc incidente violente între poliție și participanții la o demonstrație organizată de formațiunea radicală de dreapta Partidul Național Democrat din Germania. La Freital, din landul răsăritan Saxonia, demonstranți radicali au încercat să împiedice cazarea azilanților în localitate. Vicecancelarul Sigmar Gabriel a fost luni la Heidenau, unde au avut loc cele mai grave incidente. Între timp, poliția a luat măsuri aspre de protejare a refugiaților. Șocat de escaladarea violențelor din Heidenau, ministrul federal de interne Thomas de Maizière a anunțat că cei vinovați vor fi trași la răspundere și vor fi aspru pedepsiți. Tot el a precizat că atacarea unor tabere nu trebuie bagatelizat, dar în același timp, incidentele nu trebuie considerate drept reprezentative pentru Germania. Opoziția ecologistă a criticat-o pe Merkel pentru că nu s-a pronunțat vis-a-vis de teroarea extremiștilor, amintind de seria asasinatelor comise de organizația Subterana Național-Socialistă. O declarație a cancelarei în care a condamnat incidentele a fost dată publicității abia luni prin intermediul purtătorului de cuvânt al guvernului. Cu prilejul unei conferințe de presă comună la care a participat luni și președintele francez Hollande, Angela Merkel s-a referit în general la problematica refugiaților din Uniunea Europeană și în special la întâmplările ultimelor zile din Germania. În acest context, Merkel și președintele Hollande au cerut luni o rezolvare a problematicii la nivel european. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la încheierea acestei emisiuni de dimineață.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Vă reamintim că turneul Aici este Europa Liberă continuă. Autobuzul Europe Libere se oprește astăzi la Congaz, unde redactorii noștri împreună cu invitații lor vor discuta despre cum își păstrează localnicii din autonomia găgăuză identitatea națională, limba și tradiții. Joi, autobuzul Europei Libere va porni spre Ciuciuleni, raionul Hâncești.
Iar noi, Ala Ceapa, Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.